χθες γύρω στις 3.000 κόσμος κατά ελληνική αστυνομία έδωσε παρόν στο Αθηναϊκό Συλλαλητήριο κατά του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Φυσικά συλλαλητήρια έγιναν σε όλη τη χώρα, ενώ αναμένεται νέος γύρος εκτελεκτών κινητοποιήσεων την επόμενη εβδομάδα με μια πιθανή συνταγή 3η-4η συνελεύσεις και 5η πορείες. Μένεται πάντως η αντιπαράθεση μεταξύ ΔΑΠ και ΠΚΣΟΥ ΕΑΚ ΑΡΕΝΕ ΑΚΤΙ. Την ίδια ώρα βεβαίως και ενώ ετοιμάζεται η τριήμερη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στις Πέτσες, ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης μίλησε στο Σταρ για δάνειο, για το νομοσχέδιο για γάμο ομόφυλων ζευγαριών κλπ. Το Ισραήλ παραπέμφθηκε στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ από τη Νότια Αφρική για εγκλήματα πολέμου που διαπράττει η πρώτη στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς. Και αύριο οι πρώτες σημαντικότερες εκλογές στον κόσμο όλο θα γίνουν στην Ταϊβάν για φέτος, η οποία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς η Κίνα έχει βάλει πλώρη για την ενοποίηση ή μάλλον την κατάληψη του ισχύου της Ανατολικής Ασίας. Στην εφαρμογή που ακούς podcast και στο YouTube, ακούς Μιλάμε Παραπολιτικά με τον Άντρη Λύση. Καλώς ήρθατε στο Μιλάμε Παραπολιτικά, το οποίο βγαίνει από την Αθήνα. Είναι Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024, είμαι ο Άντρη Ντίσα και σε αυτό το σημείο αρχίζει το σημερινό επεισόδιο. Όπως καταλάβατε παιδιά μου, καλώς ήρθατε αρχικά στο επεισόδιο. Έχουμε νέο μουσικό θέμα για τους τίτλους των ειδήσεων. Φυσικά δεν αλλάζει το κύριο θέμα, εννοείται. Αλλά πάμε τώρα στα θέματα της χθεσινών συλλαλητηρίων κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. 3.000 κόσμος! 3.000 κόσμος κατά ελληνική αστυνομία στο χθεσινό συλλαλητήριο κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτό κατάλαβε και ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων, τι είπε για να τον ακούσουμε. Όχι, δεν είναι εδώ, κάπου εδώ αρχίζουν. Τέλος πάντων, ο Παύλος Μαρινάκης προφανώς εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι καταλήψεις είναι παράνομες. Και έτσι έχουμε όλο αυτό το γλέντι, μισό λεπτό.
Κάνουμε το παραμικρό βήμα πίσω. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο των αντιδράσεων. Θεωρούμε απλά ότι είναι ιδεολειψίες οι οποίες παραμένουν στον χρόνο ενώ ο κόσμος προχωράει μπροστά. Θεωρούμε ότι η μόνη αντιπολίτευση θα μπορούσε να γίνει διαχρονικά στο πολιτικό σύστημα χωρίς να έχει ευθύνη το δικό μας κόμμα, το κόμμα το οποίο ανήκουμε, γιατί πάντοτε ήταν σωστή πλευρά της ζωής, γιατί τόσο αργά. Γιατί δηλαδή να μην μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια ένας μαθητής ο οποίος τελειώνει το σχολείο ή ένας οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης, αν το θέλει, να σπουδάσει σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο στη χώρα. Ίσως φτωχός που υπάρχουν αυτές οι εικόνες, τον η αλήθεια είναι λιγότερης προσέλευσης όσο περνούν τα χρόνια διαδηλώσεων για να μας θυμίζουν που ήμασταν και να θυμίζουμε εμείς με τις πρωτοβουλίες μας που θέλουμε να πάμε. Ελάτε.
Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο στον Παύλο Μαρινάκη πριν να συνεχίσουμε ότι κύριε Μαρινάκη, κύριε κυβερνητικέ εκπρόσωπε, αυτή ήταν μόνο η πρώτη διαδήλωση. Μην νομίζετε ότι θα μείνουν στις 3.000. Όλο και περισσότερο κόσμος θα έρχεται πιθανόν στα συλλαλητήρια των επόμενων εβδομάδων. Καθίστε και θα δείτε, μην βιάζεστε. Λοιπόν, σκασμός. Πάμε τώρα στα των χθεσινών πορεών, καταλήψεων και. Λοιπόν, τι συνέβη? Πολλοί κόσμος, οι 3.000 που λέγαμε στην Αθήνα, έστειλαν τα συλλαλητήρια, τα μαζικά όπως γράφει το 902 που έγιναν σήμερα σε όλη τη χώρα. Σε δεκάδες πόλεις της χώρας πάντως φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, εκπαιδευτικοί και άλλοι φορείς, συντονίζοντας τα βήματά τους, δήλωσαν την αντίθεση τους στην ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης μέσα από την λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων που προωθεί η κυβέρνηση. Και εκείνοι οι 3.000 τουλάχιστον στην Αθήνα ξεκαθάρισαν ότι με τον αγώνα τους θα την εμπόδισουν. 3.000 κατά την αστυνομία, έτσι. Όπως είπαμε στο segment των τίτλων. να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αποκλειστικές δημόσιες και δωρεάν σύγχρονες σπουδές, πτυχία με αξία. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Αυτό είναι το πανό των μαθητών. Τώρα, στην Αθήνα, περισσότεροι από 130 σύλλογοι συμμετείχαν στην κινητοποίηση και άλλοι 40-50 γύρω στους 180, επί της ουσίας, είναι και η εξωκοινοβουλευτική αριστερά μέσα, συμμετείχαν στην κινητοποίηση ενώ μαχητική παρουσία είχαν και οι μαθητές με το πανό της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας, το οποίο έγραφε «Τους μαθητές τους βλέπουν σαν να είναι κουμπαράς, να πάει να σπουδάσει μονάχα ο λεφτάς. Δεν θα περάσει». Επίσης συμμετείχαν εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, διοικητικό προσωπικό και πανεπιστημιακοί, αλλά και σύλλογοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΕΛΜΕ. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο, στην μεγάλη συγκέντρωση, στην Καμάρα, έδωσαν μαχητικά το παρόν οι φοιτητές που ήδη έχουν προχωρήσει σε καταλήψεις τουλάχιστον 15 σχολές στο Απιθύτα, οι μαθητές από μια σειρά σχολεία, γονείς και εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων, εκπαιδευτικοί με τις ΕΛΜΕ και τους συλλόγους δασκάλων, σύλλογοι ενώσεις και η Ομοσπονδία Γονέων, εκπρόσωποι εργατικών σωματείων και αλληφορείς στη Θεσσαλονίκη. Αυτά στην Πάτρα το ίδιο, φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί και συλλαλητήριο και το συλλαλητήριο φοιτητικών συλλόγων ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δύο οριστάσεις εργασίας πραγματοποίησε ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ το παρόν έδωσαν επίσης οι αντιπροσωπείες του Λαϊκού Φροντιστηρίου του Δήμου Πατρέων, η πρώτη ΕΛΜΕ και η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων. Στο πλευρό των φοιτητών βρέθηκε το Εργατικό Κέντρο με επικεφαλής τον πρόεδρο του Δημήτρη Μαρμούτα, ενώ δυναμικό παρόν έδωσε και η Δημοτική Αρχή, όπου χαιρετισμό απίφθινε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου. Στην Κρήτη είχαμε συλλαλητήρια στα Χανιά, το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, ενώ οι φοιτητικοί σύλλογοι σε όλη την Κρήτη μέσα από τις γενικές συνελεύσεις των προηγούμενων μερών δήλωσαν ότι αποτελεί αιτία πολέμου το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Στην πραγματικότητα, την απελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το κρατικό μονοπόλιο, η οποία μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει, από ό,τι φαίνεται, και σε μια πιο εμπορική λειτουργία των πανεπιστημίων, απαιτούν την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου και την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των δημοσίων πανεπιστημίων. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το κυβερνητικό σχέδιο απορρίπτεται. Αυτό το μήνυμα έστειλαν εκατοντάδες φοιτητές που συμμετείχαν επίσης σε Λάρισα, Βόλο και Τρίκαλα, ενώ συμμετείχαν και μαθητές, εργαζόμενοι και εκπαιδευτικοί. Στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε συγκεντρώσεις στη Κοζάνη και τη Φλόρινα, ενώ είχαμε διαδηλώσεις και στην Καβάλα. Με τη συμμετοχή των συλλόγων πληροφορικής και φυσικού, μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους λογιστικής και διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας. Στο πλευρό των φοιτητών βρέθηκαν πολλά σωματεία εργαζομένων πάλι και συνταξιούχων, όπως και σύλλογοι εκπαιδευτικών. Στην Ήπειρο είχαμε επίσης διαδήλωση έξω από την περιφέρεια, μαζί με τους φοιτητές συμπορεύτηκαν δεκάδες διδάσκοντες και εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου με απόφαση των συλλόγων τους πραγματοποίησαν δύο οριστάσεις εργασίας. Την κινητοποίηση στήριξαν συνδικαλιστές και εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. Και φυσικά είχαμε διαδήλωση και στην Κέρκυρα, ενάντια στο νομοσχέδιο. Με τους συλλόγους, τους φοιτητικούς συλλόγους του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αποκοινούμε εκπαιδευτικούς των σχολείων, αλλά και μαθητές από γυμνάσια και λύκια της Κέρκυρας, διαδήλωσαν τονίζοντας με τη δική του σειρά ότι θα μείνει το νομοσχέδιο στα χαρτιά. Sorry. Τώρα, η ίδια ΕΚΝΕ με ανακοίνωσή της γράφει ότι οι χιλιάδες που κινητοποιήθηκαν σήμερα είναι η φωνή της μεγάλης πλειοψηφίας των νέων που θέλουν σύγχρονα σχολεία και πανεπιστήμια, αποκλειστικά δημόσια και πραγματικά δωρεάν, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, πτυχία με αξία για δουλειά με δικαιώματα. Αν κάτι αποδείχθηκε όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι ο επιμένων αγωνιστικά νικά. Το ζήσαμε, το αποδείξαμε πολλές φορές. Οι σημερινές κινητοποιήσεις ήταν μόνο η αρχή. Τουκ, 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 κουνάει το μικρόφωνο. Επίσης, αντιδράσεις είχαμε. Όχι αντιδράσεις. Πώς το λένε. Αποφάσεις είχαμε από το συντονιστικό των συλλόγων της ΕΑΚ που πρόσκειται στις δυνάμεις της ΕΑΚ. Πού είναι. Πού είσαι. Οι οποίοι σημειώνουν ότι οι φοιτητικοί συλλόγοι θα σταθούμε απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης και της πολιτικής της. Το κίνημα του 6-7 αποδεικνύει πως μέσα από τις γενικές μας συνελεύσεις, τις καταλήψεις και τις πορείες μπορούμε να την εμποδίσουμε. Ήδη ο αγώνας έχει ξεκινήσει με δεκάδες φοιτητικούς συλλόγους πανελλαδικά να προχωράμε σε γενικές συνελεύσεις, καταλήψεις και πορείες. Σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε γράφοντας την δική μας ιστορία για την προάσπιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων μας. Απαιτούν οι σύλλογοι αυτοί όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όχι στην παρακάμψη και την αναθεώρηση του άρθρου 16, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους. Να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο, ενιαίο πτυχίο αναγνωστικό αντικείμενο με κατοχυρωμένα όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα, μόνη προϋπόθεση για εργασία το πτυχίο, όχι στον κατακαιρματισμό των πτυχίων και των προγραμμάτων σπουδών σε δύο κύκλους σύμφωνα με τη στρατηγική της Μπολόνια. Καμία σκέψη για τη θέσπιση εξετάσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, μόνη προϋπόθεση το πτυχίο για μόνιμη δουλειά στο αντικείμενο, κατάργηση της ισοτίμησης των πτυχίων μας με τα ιδιωτικά κολέγια, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, δημόσια και δωρεάν σύντηση και στέγαση για όλους χωρίς εργολαβίες, καμία σκέψη για τηλεκπαίδευση και αξιοποίηση της για υπονόμευση των δράσεων του συλλόγου. Αποφασίζουμε λοιπόν νέο γύρο γενικών συνελεύσεων την επόμενη εβδομάδα, κλιμακώνουμε με γύρο καταλήψεων σε όλες τις σχολές, πανεκπαιδευτική πορεία την 5η 18 Ιανουαρίου, καλούμε όλους τους συλλόγους να συμμετέχουν στο συντονιστικό γενικών συνελεύσεων την 5η 18 Γενάρη αμέσως μετά την πορεία ώστε να συντονιστούμε από εκείνο. Αχ, το δίκτυο, για να δούμε αν υπάρχει αντίδραση από την ΠΑΣΠ. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση, sorry παιδιά. Αχ. Πώς το λένε, δίκτυο. Έχουμε πάντως μια αντίδραση από το δίκτυο. Σήμερα δώσαμε την πρώτη μαζική απάντηση. Ο αγωνιστικός ξεσηκωμός των εκατοντάδων γενικών συνελεύσεων μεταφέρθηκε στους δρόμους. Χιλιάδες φοιτήτριες μαζί με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα στείλαμε μήνυμα στην κυβέρνηση να μην σκεφτούν να περάσουν, να καταθέσουν το νομοσχέδιο. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν θα περάσουν. Επίσης έχουμε και την αντίδραση της ΔΑΠ, η οποία ΔΑΠ Νουδουφουκού σε ανακοίνωσή της καταδικάζει προφανώς τις καταλήψεις και τις πορείες, επιθυμεί τον διάλογο με νόμιμα μέσα παρά με τις καταλήψεις. Δεν φορτίζει η ανακοίνωση. Sorry παιδιά. Πάντως υπάρχει ένα ευτράπελο στο Πολυτεχνείο Κρήτης το οποίο βρίσκεται υπό κατάληψη. Πρακτικά, λόγω ακριβώς της κατάληψης του κτηρίου, δεν αποκαταστάθηκε η παροχή ζεστού νερού στις εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης, με αποτέλεσμα να είναι πυρκεμανία το Πολυτεχνείο Κρήτης με ανακοίνωσή τους. Και έχουν λύσει και κάνουν, λέει, καμία νομιμοποίηση στη συνέλευση. Λοιπόν, πώς θα λένε, για να δω. Γράφουνε, γιατί στο σημερινό πρόγραμμα της κατάληψης του Πολυτεχνείου δίνουν ότι μεταξύ άλλων ότι θα έχει γλέντι και open bar. Πέραν της περιφρούρησης και των καλλιτεχνικών παρεμβάσεων και τον συντονισμό με τους καθηγητές κτλ. 2 το μεσημέρι και 10 το βράδυ. τη στιγμή που ήταν. Λοιπόν, λέει η ΔΑΠ Πολυτεχνείου Κρήτης, καμία νομιμοποίηση σε μια συνέλευση της οποίας οι αποφάσεις κρατούν το ίδρυμα κλειστό εν μέσω εξεταστικής. Σε μια συνέλευση, όχι τη συνέλευση των φοιτητών. Καμία νομιμοποίηση σε μια συνέλευση που κρατά το ίδρυμα κλειστό για να στείνονται ψιστήρια και open bars. Καμία νομιμοποίηση σε μια συνέλευση των λεγών. Α, εδώ είναι η συνέλευση για το θέμα. Καμία νομιμοποίηση σε μια συνέλευση της οποίας οι αποφάσεις κρατούν το ίδρυμα κλειστό εν μέσω εξεταστικής. Καμία νομιμοποίηση σε μια συνέλευση που εμποδίζει την επαναφορά του ζεστού νερού για τους φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες. Τόσο καλά πήγε. Λοιπόν, δεν μου βγάζει την ανακοίνωση της ΔΑΠ για κάποιο λόγο. Θα πάμε τώρα στις ανακοινώσεις. Βασικά βλέπουμε ότι αυτά είναι από τα ευτράπελα των ευτράπελων με τα συγχωρήσεις των καταλήψεων που έχουν ξεκινήσει εδώ και 2-24 και 1-24 ώρο και τρέχουν για δεύτερη μέρα. Νομίζω το βρήκαμε. Μπράβο. Λοιπόν, καμία μειοψηφία λοιπόν δεν θα εμποδίσει την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό γράφει. Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες παρατηρούμε ότι συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι επιχειρούν συντονισμένα να μας πείσουν ότι ένα νομοσχέδιο που έχει στο επίκεντρό του την ενίσχυση και την αναβάθμιση του δημοσίου πανεπιστημίου δεν είναι προς το συμφέρον των φοιτητών. Πως η επένδυση άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στα δημόσια πανεπιστήμια είναι υποχρηματοδότηση. Και βέβαια πως η θεσμοθέτηση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων θα υποβαθμίσει την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας. Είναι οι ίδιοι που εδώ και δεκαετίες κρατάνε την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ιδεολογικές αγγυλώσεις του παρελθόντος. Είναι οι ίδιοι που εδώ και δεκαετίες αποτελούν τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της οπισθοδρόμησης και του αναχρονισμού απέναντι σε κάθε μεταρρύθμιση για τη χώρα μας. Και είναι οι ίδιοι που σήμερα το μόνο που έχουν να προτείνουν είναι παράνομες καταλήψεις με σκοπό, με μοναδικό στόχο να μην αλλάξει τίποτα. Δεν πείθουν κανέναν ότι κόπτονται για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όλοι και πρώτοι νέοι και οι φοιτητές γνωρίζουν ότι η μοναδική ιδεολογία των δίθεν υπερασπιστών του Δημόσιου Πανεπιστημίου είναι οι κλειστές σχολές και οι κλειστοί ορίζοντες. Η Ελλάδα αλλάζει κοιτώντας μπροστά. Ως ΔΑΠ Μουδουφουκώ θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, στηρίζοντας την πράξη κάθε μεταρρύθμιση που βελτιώνει τις σπουδές, τις ζωές και το μέλλον μας. Αυτά γράφει η ανακοίνωση της ΔΑΠ. Εδώ σε αυτό το σημείο θα πω κάτι. Αφού δεν θέλουν μια άποψη μικρή, αφού η ΔΑΠ δεν θέλει να νομιμοποιήσει καταλήψεις, ας μπει στις συνελεύσεις, ας καταθέσει σχετικό ψήφισμα, ας φέρει κόσμο να το ψηφίσει, που να έχει πιστεί για την αναγκαιότητα αυτού του ψηφίσματος και να ψηφίσει επ' αυτού, ας πάρει συνελεύσεις και ας εφαρμόσει αυτά που θέλει. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να έρχεται, όπως είχα πει την Τετάρτη, να μπαίνει άνθρωπος, στέλεχος της ΔΑΠ Μουδουφουκού πολιτικού μέσα στη συνέλευση και να λέει 46 άτομα βγάλατε απόφαση, 46 από τα 72 άτομα, ενώ δεν έρχεται καν στις συνελεύσεις. Ας έρχεται λοιπόν η ΔΑΠ στις συνελεύσεις, σας ψηφίζει πλαίσια που καταθέτει η ίδια, ας φέρει κόσμο να τα υπερψηφίσει και το ξανασυζητάμε. Λοιπόν, αφού είδαμε τα νεότερα από τις καταλήψεις και τις κινητοποιήσεις των φοιτητών κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα περάσουμε τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασελάκης χθες μίλησε στο Σταρ και στη Μάρα Ζαχαρέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και δήλωσε μεταξύ άλλων ότι θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, αλλά θα θέσει και θέμα κομματικής πειθαρχίας στους βουλευτές του. Πάντως ανέφερε ότι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ την Τετάρτη, περιέχουν και θετικά στοιχεία και ξεκαθάρισε ότι το σχέδιο νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια θα περάσει χάρη στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουν δίκιο εδώ οι δημοσιογράφοι που το σχολιάζουν, Χατζής, Ευγενής κλπ. 100 με 110 άτομα το πολύ εκτιμάται ότι θα υπερψηφίσουν από την νομοθετική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Οπότε αναγκαστικά τα κουκιά θα βγουν με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, της Νέας Αριστεράς, της Πλεύσης Ελευθερίας, το ΚΚΕ για κάποιο λόγο not. Τώρα, λοιπόν, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν μια συνέντευξη που είχε και μερικά θετικά και μερικά τα οποία έχω εξεπλάγει. Τονωθεί τους βουλευτές του στην αποχή και να το αποκαλεί αυτό αξιοπρεπή στάση, κάση κινητό, για μένα είναι στάση πολιτικής ζηλίας. Για ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι δυνατόν να προκαλείς τους βουλευτές σου να απόσχουν. Αν το θεωρεί ζήτημα δικαιωμάτων, να επιβάλλει κομματική πειθαρχία όπως θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως ο Στέφανος Κασελάκης κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως εργαλειοποίησε το όνομα του για να αρνηθεί το αίτημα με την παρενθεσία. Έχουμε το απόσπασμα, ρε παιδιά, λοιπόν, για να το ακούσουμε λίγο. Sorry.
Να οθεί τους βουλευτές του στην αποχή και να το αποκαλεί αυτό αξιοπρεπή στάση, για μένα είναι μια στάση πολιτικής δηλίας. Δηλαδή, σε ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ο ίδιος είπε χθες στην συνέντευξή του ότι είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι δυνατόν να προσκαλείς έμεσα και άμεσα τους βουλευτές σου να απόσχουν? Τι ηγετικότητα είναι αυτή? Τι πιστεύει ο ίδιος? Όντως το πιστεύει ότι είναι σημαντικό για την κοινωνία? Εάν ναι, να επιβάλλει κομματική πειθαρχία, όπως θα επιβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίζει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν παίζει με θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Θέλω να ρωτήσω, γιατί είναι σοβαρό αυτό που είπατε. Εσείς δηλαδή στους βουλευτές σας θα επιβάλλετε κομματική πειθαρχία? Και σας το ρωτώ αυτό γιατί, για παράδειγμα, η κυρία
Λινού... Ναι, σημαίνει ναι στην ελληνική γλώσσα.
Είχα ακούσει ιστορία LFM ότι είχε εκφράσει κάποιες αντιρρήσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να σταθεί ποτέ απέναντι στην κοινωνική πρόοδο.
Και ο κύριος Νικόπουλος, αν θυμάμαι καλά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να σταθεί ποτέ απέναντι στην κοινωνική πρόοδο.
Μάλιστα.
Ποτέ.
Άρα δηλαδή εσείς λέτε ότι το νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση μπορεί να μην είναι 100%
είναι
αυτό που θα θέλατε, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πρώτο βήμα, οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα το ψηφίσει και θα μπει και κομματική ψηφιαρχία γι' αυτό.
Θέλω να ξέρουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν ότι αυτό το νομοσχέδιο, όταν είναι να έρθει στη Βουλή, θα περάσει χάρη στον ΣΥΡΙΖΑ. Είδα χθες τον κύριο Μητσοτάκη να εργαλειοποιεί το όνομά μου στο συγκεκριμένο ζήτημα και να χρησιμοποιεί φρασιολογία για τις γυναίκες, για τις παρέθες μητέρες, η οποία δεν το τιμά.
Έτσι,
να εργαλειοποιεί το όνομά μου για να προωθήσει την πρόταση που θέλει να φέρει στο ακροδεξιό του ισοκομματικό ακροατήριο, εάν τον βοηθάει, με χαρά να με εργαλειοποιήσει όπως θέλει. Απλά δείχνει μια μικροπρέπεια. Και πρέπει να καταλάβει το εξής. Ό,τι έχω πει στο ζήτημα αυτό δεν είναι εγωιστικό. Είναι αλτρουιστικό. Εγώ θέλω συμπολίτες μου, οι χιλιάδες οικογένειες οι οποίες βασίζονται σε μια αλλαγή σε αυτό το δίκαιο, θέλω οι συμπολίτες μου να μπορούν να είναι πιο ευτυχισμένοι, να μπορούν να είναι πιο χαρούμενοι στην χώρα τους. Αυτό θέλω.
Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι λίγο περίεργο και πολλοί αναρωτιούνται, μα γιατί ένα παιδί να μεγαλώνει με μία άποψη γονέας 1, γονέας 2, να φύγει από το λεξιλόγιο του η λέξη μπαμπάς, η λέξη μαμά.
Κανείς δεν λέει τέτοιο πράγμα.
Γι' αυτό θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε.
Κανείς δεν λέει τέτοιο πράγμα. Κανείς. Εάν μια ταυτότητα λέει όνομα πατέρα και όνομα πατέρα, είτε λέει γονέας 1 ή γονέας 2, αυτό είναι απλά ένα λεκτικό ζήτημα. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη στην οικογένεια. Μην δηλίζουμε το κόλαμα.
Και να ακούσουμε τώρα και μια δήλωση για το δάνειο που πολυσυζητήθηκε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το δάνειο που έδωσε, το προσωπικό που έδωσε ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης στον ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει και το ποσό του εδώ. Σε λεπτό δώστε μου.
Είναι μια κίνηση η οποία συζητήθηκε. Συζητήθηκε πολύ.
Σας κατηγόρησαν και γι' αυτό.
Συζητήθηκε πολύ. Αυτό το οποίο δεν συζητήθηκε είναι πως ένας πρόεδρος ενός κόμματος το οποίο χρωστάει μισό δισεκατομμύριο ευρώ κυβερνά τη χώρα και συγχρόνως ζητά και 9.000 ευρώ αποζημιώσεις για τις ελιές του. Αυτό δεν συζητείται. Η στάση μου είναι μια στάση αξιοπρεπής, ανιδιοτελής, η οποία θέλει το κόμμα μου να παραμείνει ανεξάρτητο.
Διερευνήσατε όλα τα άλλα ενδεχόμενα πριν φτάσετε στο να δανείσετε εσείς.
Τα άλλα ενδεχόμενα είναι το κόμμα μου να έχει εξαρτήσεις από επιχειρηματικά συμφέροντα. Άρα όχι, δεν πρόκειται να αφήσω τον ΣΥΡΙΖΑ να καταλήξει εκεί.
Λοιπόν, είναι εκείνο το... και εδώ έχει δίκιο ο Στέφανος Κασελάκης, παιδιά. Διότι, ναι, έχει δώσει ένα δάνειο 230.000 ευρώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, δεν μπορεί ένας πρόεδρος ο οποίος χρωστάει μισό δισεκατομμύριο ευρώ στο κράτος να είναι πρωθυπουργός και να ζητά και 9.000 ευρώ αποζημιώσει για τις ελιές. Μιλάμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι. Τώρα, τι γίνεται, παιδιά. Τώρα, η συνέντευξη αυτή προκάλεσε προφανώς τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ, διότι σε άλλο σημείο ο πρόεδρος του κόμματος, ο Στέφανος Κασελάκης, του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι ο Κασελάκης χαρακτήρισε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη ως εκβιαζόμενο πρόεδρο, επικαλούμενος την άρνησή του να καταθέσει μήνυση σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν πολιτικός προστάμενος της ΕΕΦ και είναι προφανώς ακόμα. Γιατί δεν το κάνει προκειμένου να μάθουμε και εμείς τι έγινε στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, διερωτήθηκε ο πρόεδρος. Εκεί λοιπόν έρχεται το ΠΑΣΟΚ και μιλάει για Πολάκης made in USA. Sorry. Και λέγοντας ότι ο ένθερμος οπαδός και παρολίγων υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη καλό θα ήταν να βουτάει τη γλώσσα του στο μυαλό ώστε να μην θυμίζει τον ψηφιακό βούρκο της Νέας Δημοκρατίας. Τελέχη είχα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δέχθηκε πρόμηνον τον κύριο Κασελάκη μετά από αίτημά του, όπως επέβαλε ο πολιτικός πολιτισμός, και στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης του εξήγησε αναλυτικά όλα τα νομικά βήματα στα οποία προέβη, προκειμένου ώστε να αποκαλυφθεί πλήρως το σκάνδαλο των υποκλοπών. Από τα λεγόμενα του φαίνεται ότι είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να καταλάβει. Και έχουν και ένα ιστερόγραφο. Οι σημερινές δηλώσεις του είναι αποκαλυπτικές ότι πρόκειται για έναν Πολάκι made in USA. Το ευχόμαστε καλό τριήμερο στις Πέτσες και του χρόνου στο Μαϊάμι. Αναμένουμε τη δημοσιοποίηση της δανειακής σύμβασης μεταξύ του κυρίου Κασελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ, που ελπίζουμε ότι θα συνοδεύεται από το αναλυτικό πόθεν έσχες του. Αυτό λέει ο... ο πρόεδρος, το ΠΑΣΟΚ μάλλον, και έρχονται και οι κυβερνητικές αντιδράσεις διαστόματος Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος βασικά τα κυβερνητικά στελέχη συνολικά λένε ότι ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που πήρε την πρωτοβουλία, εισηγείται το νομοσχέδιο και ζητά από την κοινοβουλευτική του ομάδα να το υπερψηφίσει. Ουδέποτε ενθάρρυνε την αποχή, αντιθέτως ζήτησε υπερψήφιση. Η αποχή είπε ότι είναι μια καλύτερη διέξοδος από την καταψήφιση. Για τους υπουργούς είπε για αυξημένη θεσμική υποχρέωση λόγω των συλλογικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτοί που μας κατηγορούν 4,5 χρόνια που ήταν στην εξουσία δεν έφεραν τίποτα από όσα μεταθυμήθηκαν, προσθέτει το κυβερνητικό στέλεχος που μίλησε στο πρώτο θέμα. Πάντως συνολικά υπάρχει μια ανησυχία στα μεγάλα κόμματα. Ενώ φαίνεται ότι και η Νέα Αριστερά συνολικά θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είμαστε στα μισά του επεισοδίου λοιπόν και να σας πούμε ότι είμαστε παντού. Ακουγόμαστε σε Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Radio Public, Pocket Casts, TuneIn, Και βλεπόμαστε επίσης στο κανάλι του Μιλάμε Παραπολιτικά στο YouTube. Θέλουμε και σχόλια και επισημάνσεις στα προσωπικά μου social αλλά και στα σχόλια της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος της θα δούμε τον το Ισραήλ, το οποίο πήγε στο παραπέμφθηκε στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ με την κατηγορία της διάπραξης εγκλημάτων πολέμου και τις εξελίξεις στο Ταϊβάν, το οποίο οδεύει αύριο σε προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα είναι κρίσιμες, καθώς μεταξύ άλλων θα καθορίσουν και το γεωπολιτικό μέλλον της δημοκρατίας της Κίνας, όπως λέγεται το νησί. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Να ξαναδίνω την αρχή,
Όταν δεν μου απαντάς και κάνεις πως κοιτάς αδιαφορά το κινητό σου, είναι λες κι είσαι απ' αυτές μέρες βροχερές, δίχως να φανεί ο ήλιος. Όταν δεν σου απαντώ και κάνω πως ξεχνώ όλα αυτά που μόλις μου είπες, είναι λες και οι στιγμές, μέρες φωτεινές μπροστά μάτια μου περνάν. Μα εσύ δεν έχεις ξαναδεί κάποιον να βρέχει έτσι και κάνεις ό,τι δεν με βλέπει. Εγώ ήλιος κύθροπος κρύβομαι εδώ μέχρι να το εκτιμήσεις. Κι αν όλο λες πως θέλεις να με δεις, μα απόψε δεν μπορείς τουλάχιστον. Πες μου το πότε. Κι αν πιστεύεις να με δω εγώ, δεν σ' αδικό, όμως δεν παίζει να σ' το δείξω. Κι αν όλο λες πως θέλεις να με δεις, μα απόψε δεν μπορείς τουλάχιστον. Πες μου το πότε. Κι αν πιστεύεις να με δω εγώ, δεν σ' αδικό, όμως δεν παίζει να σ' το δείξω.
Λοιπόν, Λοιπόν, χθες ξεκίνησε, αφού πούμε ότι επιστρέψαμε από το μουσικό μας διάλειμμα, το οποίο μας συνόδευσαν η Γιάμα από τα Γιάμα με τα λουλούδια, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε τις ακρόασεις για τον πόλεμο στη Γάζα, εναντίον της Χαμάς δηλαδή, με το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ να ακούει τα επιχειρήματα της Νότιας Αφρικής ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στην περιοχή. Η Νότια Αφρική λοιπόν έφερε μία προσφυγή στο δικαστήριο του ΟΗΕ από το οποίο ζητά να ενεργήσει ενεργόντος, σύμφωνα με το CNN Greece, για να προστατεύσει από περαιτέρω σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία, τα οποία συνεχίζουν να παραβιάζουν τα τιμόρυτα. Αυτή η προσφυγή ήρθε καθώς οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, οι οποίες τρέχουν από τις 7 Οκτωβρίου, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν πάνω από 20.000 Παλαιστίνοι, αλλά ήταν σαν απάντηση της Χαμάς, εναντίον της Χαμάς, η οποία στις 7 Οκτωβρίου σκότωσε 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, και πήρε 240 πολίτες του Ισραήλ και όχι μόνο ως όμηρους, συνεχίζει και προκαλεί θύματα και να σβήνει από το χάρτη ολοκλήρες περιοχές. Στις 84 σελίδες της γραπτής αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας, η Νότια Αφρική δήλωσε ότι οι πράξεις και οι παραλήψεις του Ισραήλ για τις οποίες παραπονείται η Νότια Αφρική έχουν χαρακτήρα γενοκτονίας, διότι αποσκοπούν στην καταστροφή σημαντικού μέρους της Παλαιστινιακής Εθνικής Φυλετικής και Εθνωτικής Ομάδας. Λοιπόν, επειδή οι υποθέσεις γενοκτονίας δύσκολα αποδεικνύονται και ίσως χρειαστεί χρόνια να επιληθούν, η Νότια Αφρική ζήτησε από το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ να εφαρμόσει γρήγορα προσωρινά μέτρα και να διατάξει το Ισραήλ να σταματήσει να σκοτώνει και να προκαλεί σοβαρές ψυχικές και σωματικές βλάβες στον Παλαιστινιακό λαό στη Γάζα. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε τις αντιδράσεις του Ισραήλ που κάνει λόγο για βάσιμο αίτημα υποστηρίζοντας ότι ενεργεί σε αυτοάμυνα για να προστατεύσει τους Ισραηλινούς καταστρέφοντας τη Χαμάς. Αλλά στην πραγματικότητα, από ό,τι φαίνεται, σκοτώνουν τους πολίτες. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση των ΗΠΑ. Εν ώψη της έναρξης της διαδικασίας πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε ένα βίντεο κλιπ λέγοντας ότι το Ισραήλ πολεμά τη Χαμάς και όχι τον Παλαιστινιακό πληθυσμό και ότι ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο. Το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να καταλάβει μόνιμα τη Γάζα ή να εκτοπίσει τον άμαχο πληθυσμό της. Τώρα, η προσφυγή της Νοτιού Αφρικής στηρίχθηκε στη Σύμβαση κατά της Γενοκτονίας του 1948. Η Σύμβαση για τη Γενοκτονία θεσπίστηκε στον απόϊχο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ολοκαυτώματος, κατά τη διάρκεια του οποίου 6 εκατομμύρια Εβραίοι σκοτώθηκαν από τους Ναζί. Τόσο η Νότια Αφρική όσο και το Ισραήλ την έχουν υπογράψει, γεγονός που επιτρέπει στη Νότια Αφρική να ασκήσει την προσφυγή της. Η σύμβαση είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν μόνο σε υποθέσεις που αφορούσαν τη Βοσνία και τη Σερβία, την Γκάμπια και τη Μιανμάρ και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τώρα, η τελική απόφαση επί της υπόθεσης θα πάρει χρόνια και οι ακροάσεις αυτής της εβδομάδας αφορούν μόνο το αίτημα της Νότιας Αφρικής για έκτακτα μέτρα. Αν και το δικαστήριο είναι πιθανό να αποφασίσει σχετικά με αυτά εντός εβδομάδων, δεν έχει κανένα μέσο για την επιβολή τους. Τον Μάρτιο του 22, πριν δύο χρόνια σχεδόν, το δικαστήριο διέταξε τη Ρωσία να αναστείλει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία, κάτι που φυσικά δεν έγινε, γιατί δεν έχει την κυριότητα από τις δυνάμεις οι οποίες θα δικαστούν, οι οποίες βρίσκονται μέσα στο όλο αυτό κλίμα. Δηλαδή, τι θα πω, συγγνώμη κόλλησα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ακριβώς διότι οι χώρες οι οποίες είναι εμπλεκόμενες δεν είναι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και μάλιστα στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ, συγγνώμη, και μάλιστα οι χώρες που βρίσκονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας μπορούν να μποϊκοτάρουν τις αποφάσεις του δικαστηρίου να επιβάλλουν αρνησικηρία. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουν... δεν υπάρχει που υπάρχει φόβος να μην υπάρξει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη σε αυτή τη φάση στις επιχειρήσεις κατά της Γάζας, κατά της, των Παλαιστινίων της Γάζας, αλλά και της Χαμάς. Αυτό που είπε ο Άντωνι Γκλίκεν, ο υπουργός εξωτερικών, τον είπα, τον οποίο είδαμε εκείνη την ώρα, την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Κρήτη, είναι ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι η προσφυγή της Νοτίου Αφρικής εις βάρος του Ισραήλ για γενοκτονία αποσπά την προσοχή του κόσμου από τις σημαντικές προσπάθειες για ειρήνη και ασφάλεια. Το πόσο σημαντικές είναι το βλέπουμε ήδη εδώ μετά από τρεις μήνες με 20-25 χιλιάδες Παλαιστίνιους νεκρούς από επιθέσεις του Ισραήλ γενικές και όχι στον λαό της Γάζας και όχι στη Χαμάς συγκεκριμένα. Και να κλείσουμε με τις εκλογές στο Ταϊβάν, οι οποίες θα διεξαχθούν αύριο. Αύριο λοιπόν η Ταϊβάν θα αναδείξει τον πρόεδρο της μικρής νησιωτικής χώρας αλλά και τη βουλή της, με το αποτέλεσμα να αναμένεται να αντυχήσει πολύ πέρα από τα σύνορα της χώρας, διότι οι εξελίξεις στην Ταϊβάν βρίσκονται στο επίκεντρο και της Κίνας, η οποία από καιρό διεκδικεί την ενοποίηση της γειτονικής χώρας με την επικράτεια της. Όπως αναφέρει το CNN, η πλειοψηφία των πολιτών στην Ταϊβάν δεν επιθυμεί να ελέγχεται από την Κίνα, της οποίας ο ηγέτης Xi Jinping έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια μια πιο επιθετική προσέγγιση προς την γειτονική χώρα. Η Κίνα είναι ανοιχτά αντίθετη με το σημερινό κυβερνών κόμμα της Ταϊβάν και θεωρεί ότι στις επικείμενες εκλογές οι πολίτες της χώρας θα κληθούν να επιλέξουν μεταξύ πολέμου και ειρήνης, ευημερίας και παρακμής. Γιατί μιλάει ο Xi Jinping στις δημοκρατικές εκλογές του Ταϊβάν, δεν ξέρω. Ο Xi μάλιστα δήλωσε την πρωτοχρονιά ότι η επανένωση της μητέρας πατρίδας είναι ιστορικά αναπόφευκτη. Η κούρσα από ό,τι φαίνεται πάει για τρεις δυνάμεις, σύμφωνα με το πολιτικό. Το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα, το οποίο υπό τον Λάι Τσινγκ Τε, για την Προεδρία φυσικά, το οποίο υπερασπίζεται την de facto κυριαρχία της Ταϊβάν, ο Χου Γιουίχ, ο οποίος προέρχεται από το Κουομιντάνγκ, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης της Ταϊβάν που παραδοσιακά τάσσεται υπέρ της Κίνας, η φιλοκινέζικη αντιπολίτευση δηλαδή, και ο Κο Γουέντζε του Λαϊκού Κόμματος του Ταϊβάν, το οποίο ξεκίνησε πριν 5 χρόνια. Αυτά τα τρία κόμματα έχουν πιθανές μεγάλες υποψηφιότητες για νέο πρόεδρο. Λοιπόν, σκασμός. Πάμε να δούμε αναλυτικά τους τρεις υποψηφίους, οι οποίοι καλούνται να αντικαταστήσουν την πρόεδρο Τσάι Ινγκουέν, η οποία κατέχει το αξίωμα επί 8 χρόνια και δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα. Ο Λάι Τσινγκτέ λοιπόν έχει περιγράψει στο παρελθόν τον εαυτό του ως έναν εργάτη για την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, μια φράση που προκάλεσε την οργή του Πεκίνου και την ανησυχία της Ουάσιγκτον, όταν πριν να μπει στην κεντρική πολιτική σκηνή, όταν ήταν γιατρός δηλαδή. Έκτοτε, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, είναι πιο ήρεμος και δεσμεύεται να διατηρήσει το status quo και να συνομιλήσει με το Πεκίνο υπό τις αρχές της ισότητας και της αξιοπρέπειας. Το Πεκίνο πάντως τον χαρακτήρισε καταστροφέα της ειρήνης και γι' αυτό δεν θέλουν τρίτη προεδρική θητεία για το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα. Η βασική πολιτική γραμμή του Πεκίνου είναι ότι ο Λάι είναι ένας δικτάτορας του οποίου η απερίσκεπτη επιδίωξη για την ανεξαρτησία της Ταϊβάν θα οδηγήσει σε πόλεμο. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Λάι είναι ο Χου Γιουίχ, ο οποίος προέρχεται από το Κουομιντάνγκ, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης της Ταϊβάν, και κατηγορεί τον ΤΠΠ για προκλητική στάση απέναντι στην Κίνα και υποστηρίζει τις ειρηνικές σχέσεις και την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών με την Κίνα. Επιπλέον, ανάμεσα στις βασικές προεκλογικές του δεσμεύσεις είναι η ενίσχυση της άμυνας της Ταϊβάν για κάποιο λόγο. Και ο τρίτος υποψήφιος είναι ο Κο Γουέντζε, ο οποίος είναι ο χαρισματικός πρώην δήμαρχος της Ταϊπέη. Αυτοχαρακτηρίζεται ως πολιτικό outsider και είναι αρκετά επιδραστικός στους νεότερους ψηφοφόρους, πολλοί από τους οποίους έχουν απογοητευτεί από το δικοματισμό μεταξύ ΔΠΠ και Κουομιντάν. Ο Κο προωθεί μια μέση οδό λοιπόν στις σχέσεις με την Κίνα, κατηγορώντας το ΔΠΠ ότι είναι υπερβολικά εχθρικό και επικρίνοντας το ΚΑΜΕΤΕ για υπέρμετρη ευαισθησία. Κανένα πολιτικό κόμμα πάντως στην Ταϊβάν δεν έχει εκλεγεί για τρίτη συνεχόμενη θητεία, όπως επισημαίνει το CNN. Γι' αυτό μια ενδεχόμενη νίκη του Λάι και του κυβερνώντος ΔΠΠ θα ήταν ένα πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία του νησιού, αλλά και ένα αρνητικό μήνυμα προς την Κίνα όσον αφορά τη στρατηγική της προσέγγισης. Δημοσίευματα πάντως στο New York Times επισημαίνουν ότι οι ψηφοφόροι, ειδικά νεότερης ηλικίας, δηλώνουν κουρασμένοι από τη γεωπολιτική ατζέντα και επιθυμούν λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στο αυξημένο κόστος στέγασης και στους στάσιμους μισθούς, ενώ μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων εκφράζει την απογοήτευσή του για τα δύο κυρίαρχα κόμματα του νησιού. Σημειώνουν ότι το κυβερνών δημοκρατικό προοδευτικό κόμμα προσήλθηκε στο παρελθόν το μεγαλύτερο μέρος της νεολαίας, μια τάση που φαίνεται να έχει φθαρεί επί τα από δύο συνεχόμενες κυβερνητικές θητείες. Πάντως όλα τα κόμματα φαίνεται να δυσκολεύονται να παρακινήσουν τους νέους ψηφοφόρους. Το δικαίωμα ψήφου στην Ταϊβάν ξεκινάει από τα 20 χρόνια των πολιτών, όταν ο πολίτης κλείνει τα 20 του τη χρονιά των εκλογών. Ένα ηλικιακό όριο υψηλότερο συγκριτικά με πολλές άλλες δημοκρατίες. Ταυτόχρονα οι πολίτες πρέπει να ψηφίζουν εκεί που είναι επίσημα εγγεγραμμένοι, αυστηρά. Οπότε για τους νεότερους ψηφοφόρους είναι ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι πίσω στις πόλεις τους. Πάντως, η Κίνα έχει υιοθετήσει εδώ και καιρό τη στρατηγική καρότο και μαστίγιο απέναντι στην Ταϊβάν. Ενώ από την πρώτη εκλογή της Τσάι Ινγκουέν πριν από 8 χρόνια, το Πεκίνο περιόρισε τις διπλωματικές επαφές με την Ταϊπέη και αύξησε σημαντικά τη στρατιωτική πίεση προς τη χώρα. Πάντως, ο λαός της Ταϊβάν έχει αποξενωθεί από την Κίνα και σύμφωνα με έρευνα που αναφέρει το CNN, λιγότερο από το 3% των ερωτώμενων πολιτών αναγνωρίζονται πλέον ως Κινέζοι και λιγότερο από το 10% υποστηρίζει μια άμεση ή οριστική ενοποίηση με την Κίνα. Πάντως η Ταϊβάν έχει αρχίσει να έχει καλές σχέσεις με τη Δύση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 8 χρόνια, ενώ στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου οι Ταϊβανέζοι αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει την Κίνα ότι προσπαθεί να παρέμβει στις εκλογές. Πάντως, το Πεκίνο διατηρεί πολλά μέσα πάντως για να δείξει τη δυσαρέσκεια του και να ασκήσει πιέσεις προς την γειτονική χώρα. Η αύξηση των στρατιωτικών ασκήσεων και η περαιτέρω αναστολή των εμπορικών δεσμών με την Ταϊβάν αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τώρα, το 1979 η Ουάσιγκτον διαρριγνύει τις διπλωματικές της σχέσεις με την Ταϊπέη για να αναγνωρίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ρεπουμπλικανή στην εξουσία. Έκτοτε οι ΗΠΑ διατηρούν ανεπίσημα στενούς δεσμούς με την Ταϊβάν και δεσμεύονται να παρέχουν στο νησί μέσα για να αμυνθεί. Τώρα, στη διάρκεια της θητείας του Τζο Μπάιντεν αλλά και του προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ αύξησαν την υποστήριξή τους καθώς και τις πωλήσεις εξοπλισμών στην Ταϊβάν. Έχει αναφέρει στο παρελθόν ο τωρινός πρόεδρος Μπάιντεν ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπίζονταν την Ταϊβάν αν η Κίνα προχωρούσε σε εισβολή. Πάντως η προσέγγιση αυτή εκνευρίζει το Πεκίνο προφανώς, το οποίο προειδοποιεί ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι η πρώτη κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να ξεπεραστεί στις σχέσεις Κίνα-ΣΥΠΑ. Την ίδια στιγμή η Ουάσιγκτον αναφέρει ότι δεν υποστηρίζει κανέναν υποψήφιο για την προεδρία στην Ταϊβάν, αλλά προειδοποίησε τον Xi Jinping ρητά να μην παρέμβει στις εκλογές στη διάρκεια της συνάντησής του στο Σαν Φρανσίσκο τον περασμένο Νοέμβριο. Να δούμε λίγο, πώς το λένε. Τα αποτελέσματα στις βουλευτικές εκλογές του Ταϊβάν. Πού είσαι. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Σήμερα το κόμμα της τωρινής προέδρου της Ταϊβάν έχει 62 έδρες τώρα. Η Κουομιντάνγκ έβγαλε 37 έδρες. Το ΤΠΠ, το Λαϊκό Κόμμα του Ταϊβάν, έχει 5 έδρες. Ποιο είναι αυτό το κόμμα? Το κόμμα Νέα Δύναμη έχει 3 έδρες και το κόμμα της Δημιουργίας έχει 1 έδρα. Σε σύνολο 113 έδρων. Οπότε στις τελευταίες εκλογές το 2020 το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα ήταν αυτοδύναμο. Ήταν αυτοδύναμο το κόμμα αυτό. Γιατί ενώ έχουν 113 έδρες στο νομοθετικό σώμα αυτό, εξελέγησαν 57. Είχε αυτοδυναμία και έτσι πέρασε πολλές μεταρρυθμίσεις και προτάσεις και διατήρησε φυσικά αρνητική στάση. Η νομοθετική One είναι το σώμα αυτό. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σημερινό επεισόδιο που μιλάμε παραπολιτικά. Το 19ο της Ελληνικής. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε παντού. Ακουγόμαστε σε Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public, Overcast, Pocket Casts, TuneIn και βλεπόμαστε και στο κανάλι του Μιλάμε Παραπολιτικά στο YouTube. Είμαστε και στα social media μου, όπου βλέπετε αντιλητήσα ή Μιλάμε Παραπολιτικά, εκεί είμαι εγώ. Αυτά από εμένα, εμείς θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή από τις 9 το βράδυ με όλη την ειδησιογραφία που έχει προκύψει την επόμενη εβδομάδα. Αλλά βεβαίως θα δούμε, θα είναι μάλλον στα social media όταν είναι αναγκαίο για να σας ενημερώνω και για την όλη την επικαιρότητα με βιντεάκια ή και με posts, stories. Αυτά από εμένα, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εγώ το Σάββατο θα είμαι στο βράδυ στο θέατρο Πορεία για την παράσταση Έγκλημα και Τιμωρία, βασισμένη στο βιβλίο του Ντοστογεύσκη, και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή στις 9. Φιλιά πολλά!